Jeg skal lese en tekst fra 2. Korinther, det 9. kapitlet der. Og det utifra dette at de hadde en innsamling til de fattige i Judea. De gikk altså ut på dette her og støtte hverandre. Og da står det sånn i Jesu navn fra det 6. verset der i 2. Korinther 9. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, han strødde ut, han gav til de fattige, hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mange doble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. Amen. Ja, Herre Jesus, Herre, det var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Og ber vi deg fortsatt om din hellige ånd over samværet, at du kan levendegjøre og forklare ordet ditt for våre hjerter. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Gud elsker en glad giver, som vi leste her, og utifra konteksten så tenker vi jo helst på det i forbindelse med kollekt, ikke sant? Det har du sikkert hørt sagt mange ganger, i forbindelse med kollekt og bønn etter at kollekten er gitt, at Gud må velsigne hver glad giver og så videre. Vi tenker gjerne på det i den forbindelse. Men det er jo ikke den eneste måte å gi på, vet du. Og en kan si det sånn at dersom altså penger er det eneste du har å gi, så er det ikke mye. Tenk på andre ting, ikke sant? Tenk på omsorg, tenk på kjærlighet og så videre. Det er mange ting, mange måter å gi på. Og tenk framfor alt, ikke minst, på det å gi evangeliet som du selv har mottatt videre til andre. Livets ord som du har fått, og så får lov til å gi det videre til andre. Og Gud elsker, som nevnt, en glad giver. Og det å få del i evangeliet og få lov til å leve i det, det gjør deg til en glad giver. For det gjør deg glad. Det er som å drikke denne gamle klarede vin, vet du, som opplyser fjeset, ikke sant? For du blir så glad. Dere skinner blant dem som lys i verden i det dere holder frem livets ord, kan vi lese i Filipperne 2, 15 og 16. Det er altså dette som er selve lys i verden, altså. Det er livets ord, det er evangeliets ord. Det er ord om korset, ord om Jesus. Ordet om det dyrebare blod som renser et menneske fra all synd. Og du vet hvordan disiplene forundret seg, ikke sant, disse jødiske disiplene da. Da de så hvordan Gud frelste og ga den hellige ånd til hedningene, de som var så ureine. Og så sier da Peter, altså, dette som da var en hemmelighet, ved troen renset han også deres hjerter. Altså, de fikk forkynt Jesus, og så kom de til tro på ham, og så ble de rene for Gud. Det er altså livets ord. Her finnes mennesker som går på møter år etter år, i mange tilfeller gjennom et langt liv. Og de hører og hører og henter seg for så vidt trøst ut av det de hører og for sin egen del. Men er samtidig helt fremmed altså for den tanke å dele noe av det gode de har mottatt med noen annen stakkar. Nei, de beholder det for seg selv og graver det liksom ned. De er av denne knuslete sorten, kan du si. Lite romslig og gjerrige typen med mottoet enhver får sørge for seg selv. Ja, ikke sant? Kjenner du typen? Stans nå bare et øyeblikk opp for den tanken om Gud skulle hatt en slik innstilling. Tenk om han skulle ha tenkt sånn. Tanken er jo rett og slett uhyggelig for den som hungrer etter frelse og innsett at det ikke er noe hentet av eget bryst og egne krefter. I den sammenheng, altså, tenk om Gud skulle være slik da, når du tigger og ber og roper i din nød til ham. Og det går mennesker iblant oss som er i nød, du skal ikke være i tvil om det altså. Og ut på gata der, ikke minst. Det er mennesker som er i nød, som roper etter redning, men ikke vet hvor den er. Jeg har selv vært i den situasjonen, kavverdslig, ropte i min nød av hjertet, for det var noe som drog så veldig på meg. Men jeg visste jo ikke hvem jeg skulle rope til. Hvem har svaret? Hvem kan løse dette her? En dag møtte Gud meg, og jeg fikk se. Takk Gud for det. At det fantes mennesker som kom til meg. Med Havats ord. Det hadde jeg aldri funnet fram. Sånn er det mange som går. Det skal du være klar over. Om så var tilfellet altså, at Gud var slik, så var det ikke noe budskap om en god hyrde å høre. Ingen Guds sønn gitt i vårt sted. Ikke noe budskap om en fri og uforskyldt frelse. Ikke noe ord om et rensende blod. Jeg vet ikke om du som troende kan tenke deg en sånn situasjon. Du kan vel ikke det? Hvordan skulle det da blitt med oss? Hvor skulle vi da vente oss? Men nå skal vi altså stanse for en tanke, virkelig stanse opp for den et øyeblikk. Nå finnes det jo faktisk et slikt budskap. Forkynt deg ifra selve himmelen, ifra himmelens trone, er dette budskapet gått ut, like ut av hjertet til han som sitter på denne trone, og du og jeg har hørt det. Det er blitt forkynt oss. Det er Guds ord til deg altså, dette, som har med din frelse å gjøre. Men spørsmålet til oss da, det blir jo, holder vi det skjult for våre medmennesker? Er det ikke større for oss, liksom? Enn at vi også vil dele det. Driver det deg ikke til å gi? På et eller annet vis. Kanskje du ikke er av den frimodige typen som tør å reise deg i forsamlinger og vitne og stå fremme på prekestoler, sånn som jeg gjør nå. Nå vil jeg jo si det at min frimodighet har jeg i Kristus, og ikke i meg selv. Men dog allikevel, kanskje du ikke er av den typen, men da er det kanskje dette at du gir av lommeboka di. For at andre som tør dette her, kan få komme fram og gjøre det. Du vil i alle fall være med og gi. Du vil at Guds ord skal nå flere, ikke sant? Det ville jo være rart om det ikke var sånn. Men jeg må erkjenne at jeg er så sløv mange ganger og tenker lite på mine medmennesker. Men når evangeliet blir levende for meg, virkelig får lov til å leve i det selv, så ønsker jeg å dele det med noen. Du gjør jo det. Gi på en eller annen måte altså. Om du ikke nødvendigvis har nådegave til å forkynne, så har du vel et vitnesbyrd, eller du rår over midler som du kan sette inn, og støtte dem som eventuelt har nådegave og lignende, ikke sant? Og da taler jeg altså ikke om noen tvangshandling, noe du bør og må, for det skal jo kristne gjøre, og du verden hvor mye mas det er i våre forsamlinger på dette her altså. Alt det du må være med på, alt det du må gjøre liksom. Nei, det er alt for mye av den trelldommen i kristne forsamlinger som det er, så mye som blir gjort med et sukk, kan vi si. Det er ikke det du har lyst til å gjøre. Men du gjør det fordi det blir liksom lagt på deg å gjøre det da. For det skal jo kristne gjøre da, vet du. Det blir med et sukk fordi det er lov og bud som driver det fram. Og ikke evangelisk opplysning og den åndens salvelse som følger det altså. Da tror jeg virkelig jeg vil være så frimodig å si at da var det jo bedre at du lot være, faktisk. Har du det slik, min venn, da må du altså først ved opplysning om den uforskyldte nåde bli satt fri fra det, før du kan tenke på noen tjeneste for evangeliet. Skal du være vitne for et evangelium du selv ikke riktig har kommet til tro på for egen del? Ja, det er spørsmålet. Du hører hvordan det skurrer, ikke sant? Det klinger jo ikke bra det. Skal dele ut noe du ikke selv har? Det står i skriften om å ikke la kjødet seire. Vi er så forskjellige som mennesker. Forskjellige temperamenter, forskjellige legninger og karaktertrekk, slik at noen står i særlig fare hva ett angår, og noen i en annen fare for noe annet. Alt ettersom hvordan vi er. Vi er ikke like sånn. Slik står også noen i en særlig fare når det gjelder det vi er inne på her i teksten. Det er som allerede nevnt, mennesker som er gniende og lite kjærlige og for andre i det store hele, og så gjør det seg gjeldende også på dette området. Himmelens port står også åpen for den slags folk i Jesus Kristus. Det må sies klart. Det har allerede vært inne på det. Det eneste gjerning som åpner Guds rike og Guds himmel for et menneske, det er den gjerning som Jesus har gjort. Og det eneste som kan stenge denne himmelens port for meg og deg, det er at vi vender det ryggen og går en annen vei. Det Jesus har gjort, det er altså nok for tid og evighet for alt som heter menneske. Står åpen også for dem, men altså måtte innsyn i denne uendelige nåde som de selv er gjenstand for, få gjøre også dem nådefulle. Jeg var selv borte i en, ja, jeg havnet opp i en veldig strid i kristen sammenheng en gang, og da var det eldre dame som kom og sa til meg dette enkle: hadde vi alle levd ved korsets fot, så hadde aldri sånne ting skjedd. Aldri. Vi er syndere folk alle, totalt nådeavhengige, totalt avhengige at Jesus den hver tid sender oss sin ånd og holder oss våkne og tar vare på oss. Det er vår situasjon. Om du er høy eller lav i Guds menighet spiller ingen rolle. Han som sitter på toppen er like avhengig av han som den som er i bånd, kan du si. Hadde det virkelig gått opp for oss, så kunne vi vel si om oss, som vi sa den gang i første tid, å se hvor de elsker hverandre. La du merke til hva som sto her om den Herre og Mester vi har med å gjøre. Han er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, sto det. All nåde. Det er hans vis, altså. Det er hans måte. Han er så visst ikke gjerrig på det, men tilgir gjerne, som vi kan lese i Salme 86,5. Eller er rund til å tilgi, som det står i den danske oversettelsen. Jeg synes det er et så fint ord. Vi bruker jo det på norsk, og ikke sant? Dette å være rundåndet, altså. Det er det motsatte å være gjerrig. Det er en som har lett for å gi til andre. Og så står det at Herren er slik. Det er altså hans hjertes indre ønske å kunne få velsign oss ubegrenset, og hans velsignelse over oss, den er også helt uten grenser. Eneste grunnen til at Herren innskrenker noe som helst for meg og deg, og ikke lar oss få alt det vi ber om i denne verden, det er jo fordi at det ville ikke vært godt for oss. Det ville ødelagt oss i den tilstand vi nå er. Men den dagen vi er inne i himmel og salighet, så er det ingen grenser. Da kan han slippe løs hele sin godhet imot sine. Det er som det står i klagesangene, det, vet du, det er ikke etter Herrens hjerte å plage menneskenes barn. Det er ikke det han vil. Men av og til så må han, som vi hørte til å begynne med, han må tukte oss for å holde oss på plass, så han kan få bevart oss. Men det er ikke av hjertet. Men sin velsignelse over oss, det vil si over den som i sin nød over seg selv har tatt sin tilflukt til Jesus, den tar han ikke tilbake, og den begrenser han ikke. Men dersom du bare graver ned det du selv har fått, og altså la kjødet seire, så stopper det opp. Du sår sparsomt, og derfor høster du også sparsomt, som det står her. Så får du selv oppleve så lite av denne Guds gave og velsignelse, og derfor så blir du aldri noen glad giver. Det blir et ork alt sammen. Ork å være kristen nå. Ork å være i noen tjeneste, og ork å gå på møte, og alt sammen blir liksom et sånt ork. Men du vil jo ikke gå fortapt, og du vil jo til himmelen, så du henger liksom med. Men det er ikke noen glede over det. For Herren får ikke glede deg. Det er bare innsyn i Guds usigelige gave som kan skape glade givere. Innsyn i Guds evangelium, i Guds ufattelige og ubegrensede nåde. Den som han har åpenbart deg i sin sønn, sønns sendelse til jord. Han sparte ikke engang sin egen sønn for din frelses skyld. Hvis han bare kunne få se bare den ting, at Guds nåde imot deg er åpenbart i dette, at han sendte sin sønn. Ja, men da skal jeg få lov til å tro det, vet du. Han som det står som sona all verdens synd. Han har sona min synd. Det er jo et gjort verk. Det er noe som er ferdig. Og i dette er altså Guds nåde åpenbart. Hans kjærlighet til deg. Så ser du alt det vi også kan være opptatt med en kristne forsamling, og det kan være greit nok. Helbredelse, og takk Gud for en helbredelse hvis det virkelig er ille ute og går. Det er ikke noe å tale nedsettende om det. Da får du vente til du blir alvorlig syk i alle fall, så får du si meningen din da. Det er godt at Gud også griper inn på den måten. Men hva med da når han ikke griper inn? Elsker han deg da? Men du har ordet, forstår du. Det står fast. I dette som skjedde ved Jesus Kristus, kan du forsikres om at Gud elsker deg ubetinget, uansett hva som skjer med deg her i livet. For det forandres ikke. Det står der. I dette er Guds kjærlighet til deg, åpenbart. Det forandres ikke. Det er de som hevder at korsets død, altså Jesu Kristi død, bare er inngangen til det hele. Hva de nå mener med det hele, når de snakker om det. Det er liksom så mye mer, vet du. Men det er jo noe som vi må legge bak oss etter hvert dette her, da vi må komme videre, sies det, har du sikkert hørt. Vi skal ikke ta noen sånn teologisk debatt på det her nå, men stans bare et øyeblikk opp for den tanke. Sett nå at du hadde en eneste sønn, et eneste barn. Han var av den gode typen, og han hadde den største plassen i ditt hjerte. Og nå hadde du også en nabo, en som hadde hånet og plaget deg og talt vondt om deg i alle de år. Og nå befant han seg altså i en håpløs situasjon inne i et brennende hus. Og det var bare en eneste mulighet for redning. Din sønn måtte gå inn dit for å få ham ut. Men det ville komme til å koste han livet. Du vil gjerne berge dette mennesket, tross alt, og din sønn er villig til å gå, så blir det sånn. Og så går han. Vedkommende blir berget ut av den visse død, altså ved en så høy pris for deg. Men vedkommende er knapt berget ut, har fått børstet av seg noe støv, og så begynner han å tale om at han må ikke være så opptatt med det, dette offeret. Ikke sant? Han er mer opptatt av de fordeler han nå kan ha deg. Det er det store for ham. Ser du den? Hva ville du si til det? Hva ville du tenkt om et slikt menneske? Et slikt menneske visst og sikkert for å bruke et gammelmodig, men sterkt uttrykk fra skriften, et vederstyggelig menneske for Gud. Nå halter jo alle bilder i det å skulle beskrive åndelige realiteter, men dog allikevel, det koster Gud dette her. Mer enn du og jeg kan ane, en slik holdning viser jo at ditt hjerte ikke er rett for Gud. Du har ikke skjønt hva som har skjedd for deg. Det minste. Du har ikke engang fått et glimt av den Guds kjærlighet som åpenbares der han ikke sparer sin egen sønn for kors, lidelse og død for din skyld. Når Guds ord beskriver Guds kjærlighets åpenbaring, så taler det slik ved dette altså. Blir Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart i verden. For at vi skal leve ved ham, sendt ham til en soning for våre synder, står det videre i 1. Johannes 4:9. Det var ikke fordi vi hadde vært så snille barn, vet du. Okay, det var ikke fordi vi var så gode på egentlig. Vi har liksom bare fanget noe ondt. Nei, vi er de onde. Vi er Guds fiender av hjertet. Og så ser han oss i denne nød vi er kommet i. Og så vil han fri oss ut, altså, av dette åndelige fangeskap. Av denne åndelige forvillelse, av dette åndelige mørket. Så vil han ha oss ut av det igjen. Men det som også er svært alvorlig med dette her, det er jo det at det rent faktisk ikke finnes noen annen adgang til Guds rike, til Guds samfunn, enn denne korsdød. Slik at Paulus i sin omsorg for menigheten, den enkelte, han skriver nettopp til korinterne, som en karismatisk menighet. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus. Og ham korsfestet. Og det kan jeg registrere rundt forbi i mange av disse karismatiske kretsene, så begynner det å gå opp for stadig flere av dem at vi er kommet bort fra ordet. Ja. Vi henger fast i hva som skjer, opplevelser og følelser. Men ordet er blitt borte. Det som står fast. Og måtte det virkelig skje en sånn oppvåkning altså? At Gud kunne sende en sånn? Det er i alle fall én ting du ikke burde ha noen vanskelighet med å se her, og det er at den Gud vi har med å gjøre, nemlig han som i skriften kalles Jesu Kristi far, han har ikke sådd sparsomt. Nei, han sparte som sagt ikke det beste han hadde for å bringe deg himmel og salighet, og det er altså ikke fordi det var noe prisverdig ved deg, som det ofte blir sagt i dag. Jeg har hørt utrolige utleggelser av det, altså. Ja. Men snarere tvert imot, det kan du jo skjønne om ikke ut av noe annet, så ut av dette at du går evig fortapt uten uforskyldt nåde. Det var av nåde og medynk han kom til jord og fullførte sitt verk. Ikke fordi vi var så fantastiske. Tvert imot. Når du og jeg begynner å se noe inn i denne ufattelige velsignelse som er gitt oss i Jesus, så begynner en glade giver å vokse fram også. Og så begynner han etter hvert, som han ser mer og klarere, å reise seg og gå omkring og dele ut der han kommer til. Det er altså evangeliet som virker det. Og det Guds menighet som ikke er virket ved evangeliet, som er frukt av evangeliet, det er ikke verdt noen ting. I denne sammenheng, i alle fall. Det står ikke for Gud, det brenner rett og slett opp. Det som er av menneske. Så altså, drevet av evangeliet. Frukt av evangeliet. Og desto mer får han selv. Men du, vad taler du till dina medmänniskor om dersom du får möjlighet till att tala om andliga ting? Det ges ju någon sådana möjligheter av och till, vet du. Plötsligt kan det öppna sig en möjlighet till att få snacka med någon, inte sant? Är du av dem som går omkring och lägger byrder på bröderna alltså? Lägger byrder på folk? Eller talar du som den glade giver om den nåde du själv har fått del i? Det hjärte flyter över av det tale munnen som Jesus själv säger det i Matteus 12:34. Men det är klart, när du själv inte varmes vid budskapet, så har du heller inte något att bringa andra, vet du. Det är bara sån. Kristelig trälldom, det har vi jo ikke bruk for, det har vi så alt for mye av allerede, det våger jeg å si. Men den åndelige frihet Kristus har kjøpt oss til med sitt blod, den har vi sannhet bruk for, ikke minst i vår tid altså. Da sier de at, ja, men da er du så ensidig. Du er så ensidig i din forkynnelse. Vi vil ha noe mer allsidig. Det er nesten som å høre Israels folk igjen der ute i ørkenen, ikke sant? Vi er så indre lei av denne mannen. Kom med noe annet. Så vi kan få kjøtt å ete. Noe mer saftig nå. At vi kan bringe dette ut i ånd og kraft, altså. Det er det vi mangler. Det er ikke det at det ikke blir forkynt. Alltid. Men det er noe med i ånd og kraft. Altså at han som bringer det selv lever i det. Altså i, med åndens fulle overbevisning. Og dette som Paulus ba menigheten om at de måtte be for ham. At han måtte få dette her når han skulle forkynne evangeliet. Så det kunne bli gitt han i rette ord. Så han kunne forkynne i ånd og sannhet. For det er ånden som gjør det. Det er ikke forkynneren. Det er ikke vittne. Men det er Guds ånd. Og du kan se det at mange som tenker om bedehusforkynnelsen, sånn, ja, det er noe sånn tørt, liksom, det er så mye bedre i andre sammenhenger. Men når de får komme inn på bedehus og møter denne forkynnelsen i ånd og sannhet, så blir det noe annet. Gjør det, skjønner du. Det er det som har manglet så mye blant oss. Jeg sa det her i går, og jeg sitter jo i glasshus når jeg snakker sånn som forkynner, ikke sant? Men jeg er overbevist om at det er sant. Det var ved denne forkynnelsen jeg ble frelst. Det var ved denne forkynnelsen at Jesus kom til meg og åpenbart seg for mitt hjerte. Så bør jeg datta skuldra mi. Og jeg kunne si, takk Gud, er det sånn det er? Det er det vi trenger, folk. Be Gud bevare deg for all religiøsitet. Jeg er så redd for det selv. Jeg leser Paulus, han var særdeles redd for det. For en falsk åndelighet. For religiøsiteten som han før hadde levd i, vet du. Han kjente det igjen. Han var så redd for det, både for sin egen del og for menigheten. Og det burde vi være også. For det er bare noe som stammer fra deg selv. Og kan altså ikke berge deg på noen måte. Nei, det forandrer ikke din situasjon det minste at du blir åndelig på den måten. Om det gjør det, så er det i tilfelle i negativ betydning. Det gjør din situasjon verre enn noen gang før. For du tror det er av Gud, det du opplever nå. Ja. Og så vokser du bort ifra han. Og be om og åpenbare deg sitt frigjørende evangelium i stedet. Gud vil jo det. Han vil at du skal se. Han har kommet, står det, for å åpne blindes øyne. Ja, men så be han for din egen del at det skjer din vilje. Det var jo det han vil. Han er kommet for å åpne blindes øyne. Så skjer din vilje, Jesus, i mitt liv. At mine øyne må bli åpne, så jeg kan se. Det er jo det du vil. Kan det hende må du se deg selv som du aldri har ønsket å se det noen gang. før han kan få vise den nåden i sannhet, men det er vel verdt det altså. Det står om frelse eller fortapelse, selv om man må kaste deg i søla i gang på gang, altså ydmyke deg igjen og igjen før du kommer ut av det. Det står om liv eller død, himmel eller helvete. Og den som er gått over grensa, enten til det ene eller det andre, han vender aldri tilbake til en ny sjanse. Det er jo den største velsignelse når et menneske har gått inn i evigheten, har gått inn i Guds rike, saligheten, og så blir døra lukt bak deg. Det er den største salighet. Du kan ikke komme ut igjen. Du kan ikke falle ut igjen. Men tenk da den andre veien. Det er det samme som gjelder der. Døra blir lukt bak deg, og du kommer ikke ut igjen. Og så er det evigheten. Begge deler. Det er endegyldig. Det må altså skje her og nå. Be han en enkel bønn om det også her og nå. Vi kan sukke til Herren her og nå. Ifølge sitt løfte så er han jo midt iblant oss. Han er her nå. Og så kan du sukke ditt hjerte til han og si, Herre Jesus, dette må ikke gå meg forbi. Du har jo kommet for å frelse syndere. Det er en forferdelig tanke at en eneste skal gå ut herifra i kveld som Judas gikk ut i mørket. For det er det vi gjør uten at dette lyset er kommet inn i oss. Han er verdens lys. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at vi kan rope til deg i all slags nød, Herre. Og kjenner vi ikke på noen nød, så er jo det i seg selv en stor nød. Men vi kan rope til deg. Se du i nåde til oss nettopp der hvor vi er. For ditt navns skyld, og før oss inn på den veien som fører til himmel og salighet. Og det er jo du som er blitt det for oss, Herre. Vi ber i ditt navn. Amen.